Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je četvrtak, 24. septembar, ovo su najvažnije vesti. Naslednicima vođa Zemunaca oduzet plac u Šilerovoj. SAD zabrinute zbog slučaja Bitići. Hrvatski crkveni vrh danas prvi put u Jasenovcu. Mary Warlick, verovatno novi američki ambasador u Srbiji. 12 delegacija napustilo zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija zbog govora Ahmedinedžada. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti. Povodom odlaska Hrvatskog crkvenog vrha u Jasenovac istražujemo zašto se Srpski crkveni vrh ne određuje prema zločinima koji su pripadnici srpskog naroda činili prema drugim narodima. Antropolog Svetlana Slapšak.
Zato što joj je važnija vlast nego građanski status i građanska svest. To je sasvim očigledno. Ako se osjeća dovoljno moćnom, pošto je to država omogućila, ponaša se onako kao i država u toj stvari i bez ikakvoj diskaznije, bez ikakvih odgovora u javnosti koji bi bili relevantni, sprovodi svoju nasilnu politiku.
Srednjoškolci i studenti iz Srbije koji su se nedavno vratili sa razmjene iz Sjedinjenih Država za naš program govore o predrasudama i utisima u Americi.
Fenomenalno, zato što sam tamo doživjela celokupni spektar osjećanja koje mogu da doživim. Od tuge do nevjerojatne sreće, zato što sam imala mogućnost da putujem, zato što sam upoznala ljude.
Velika zemlja, puno kulturnih različitosti, dosta tolerancije.
Govorimo i o siromaštvu u Srbiji.
Ne može se preživjeti uopšte. Stan, struju, đubre, vodu, to sve isplatim pa jedem suhlep. Eto, preživljavam jedva. Najteži život živim sada, koji sam ikad živjela.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Naslednicima vođa Zemunskog klana, Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića, danas je specijalni sud oduzeo plac u Šilerovoj ulici u Zemunu. Reč je o prvoj presudi po zahtevu za trajno oduzimanje imovine prema zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, čija je primjena počela 1. marta. Sudija Milimir Lukić doneo je rešenje kojim je Tatjani Spasojević i Maji Luković trajno oduzeto pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta ukupne površine 21 ari 29 kvadratnih metara. Branilac oštećenih Slobodan Milojević s druge strane tvrdi da je sporni plac kupljen novcem Spasojevićevog tasta i da je taj novac stečen legalnim putem.
Mi ćemo se naravno, kad budemo dobili otpravak rješenja, žaliti Vrhovnom sudu u roku koji nam je omogućen, pa i dalje ostajemo u nekakvoj nadi ili očekivanjima da će zakon konačno da proradi i da će dokazi koji su validni, da će biti prihvaćeni kao dokazi.
Advokat Slobodan Milivojević. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu izrazila je zabrinutost zbog oslobađajuće presude u procesu za ubistvo braće Bitići, ističući da Sjedinjene Američke Države očekuju da će srpske vlasti privesti pravdi odgovorne za njihovu smrt. Ambasada SAD izražava zabrinutost što do danas niko nije osuđen za ubistvo američkih državljana Agrona, Ilija i Mehmeta Bitićija 99. godine, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu ambasade. Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu oslobodilo je utorak krivice dvojicu bivših pripadnika MUP-a Srbije, Sretena Popovića i Miloša Stojanovića, optuženih za povredu prava na pravično suđenje i mučenje braće Bitići. Najviši predstavnici Katoličke crkve u Hrvatskoj, predvođeni zagrebačkim nadbiskupom Josipom Bozanićem, posjetili su danas Jasenovac, Staru Gradišku i Petrinju, mjesta nekadašnjih koncentracionih logora iz Drugog svjetskog rata. Predstavnici Hrvatske katoličke crkve prvi put su od Drugog svjetskog rata obišli spomen područje koncentracionog logora Jasenovac, simbol stradanja desetina hiljada Srba, Jevreja, Roma kao i Hrvata koji su se suprotstavili tadašnjoj fašističkoj vlasti NDH. Američki predsjednik Barack Obama namjerava da imenuje diplomatu Mary Warlick za novog ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji, objavljeno je na sajtu Bele kuće. Warlick je u State Departmentu bila na čelu kancelarije za Rusiju, prije toga i za Ukrajinu, Belorusiju i Moldaviju. Dobrivoje Topalović je jedan od petoro Srba iz opštine Novo Brdo, koje je Euleks uhapsio zbog sumnje da su izvršili ratne zločine, pušteni iz pritvora, izjavio danas zamjenik predsjednika opštine Novo Brdo, Bojan Svetković, objasnivši da je prilikom jučerašnjeg hapšenja došlo do greške i zamjene identiteta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opština Tuzla danas je putem opštinskog pravobranilaštva podnijela krivičnu prijavu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika zbog uvredljivih izjava vezanih za ubistva civila na Tuzlanskoj kapi i na Sarajevskim markalama. Dodikovu izjavu u kojoj je rekao da je masakr na Tuzlanskoj kapi insceniran, opštinsko veće Tuzle ocenilo kao uvredljivu i monstruoznu i naglasilo da predstavlja oblik pritiska na pravosuđe u žalbenom postupku protiv Novaka Đukića, koji je za zločin na kapi nepravosnažno osuđen na 25 godina zatvora. U maju 1995. na Tuzlanskoj kapi ubijena je 71 osoba, a više od 150 je ranjeno. Tokom govora iranskog predsjednika Mahmuda Ahmedinedžada na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija salu je napustilo 12 delegacija. Ahmedinedžad je u govoru kritikovao svjetski poredak i više puta indirektno napadao Sjedinjene Države i Jevreje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski dio emisije započinjemo posjetom najviših predstavnika Katoličke crkve u Hrvatskoj, predvođenih zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem Jasenovcu. To je prva službena posjeta Hrvatskog crkvenog vrha, mjestu najvećeg ustaškog logora i zločina u Drugom svjetskom ratu. Hodočašće zagrebačke nadbiskupije otpočelo je rano jutro s odavanjem počasti žrtvama komunističkog zatvora Staroj Gradiški. Izveštava Ankica Barbir-Mladinović.
Prvi put u povijesti Katoličke crkve u Hrvata jedan kardinal posjećuje Jasenovac. Neki komentiraju prekasno, a drugi pozdravljaju i kažu bolje ikad nego nikad. Hodočašće zagrebačke nadbiskupije predvođeno kardinalom Josipom Bozanićem otpočelo je jutros u nekadašnjem komunističkom zatvorskom kompleksu u Staroj Gradiškoj, gdje je u vrijeme socijalizma robijalo i 200-tinjak svećenika. Njima je kardinal uputio i prve riječi u današnjem hodočašću, koje završava misom u župnoj crkvi u Petrinji, koju su 90-ih pobunjeni Srbi do temelja srušili.
Danas, ne zaboravljajući niti jednu žrtvu nepravde na ovome mjestu, posebnu pozornost usmjerujemo prema svećenicima, jer u njihovoj se žrtvi odražavaju i sve ostale.
Sa zanimanjem se iščekuje svaka današnja kardinalova riječ i propovjedi s obzirom na neprestane prijepore oko Jasenovca i Blajburga, izjednačavanje svih žrtava ili manipulacije brojkama. Ugledna povjesničarka i predsjednica savjeta spomen područja Jasenovac, doktorica Zorica Stipetić, smatra pozitivnom konačnu odluku vrha Katoličke crkve da posjeti Jasenovac, ali u samoj organizaciji puta u kojoj je posjet Jasenovcu uklopljen u zbirni posjet Novoj Gradiškoj i Petrinji i u kojima se težište daje stradalim svećenicima, vidi i nove moguće polemike.
Ako se to ide u jednom zajedničkom pohodu i odaje se žrtvama svim režima, a ne razlikuju se zločini koji su počinjeni, jer to su strašne razlike, jer holokaust je doista nezabilježen u povijesti do tada, sa zločinima zatvorskim i ratnim, kojih je nažalost ova strašna ljudska povijest prepuna, onda je to opet u sebi ima nešto što se može politički instrumentalizirati. Ili se hoće, ili se nehotice može. Vidjet ćemo po govorima. Ali to izjednačavanje, odnosno neću reći izjednačavanje, nego recimo za sada to što se ne razlikuje ta mjesta, to je nešto što ja mislim da će zaboliti sve one koji čuvaju uspomenu na Jasenovac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Srpska pravoslavna crkva do sada se nije ogradila od zločina koji su pripadnici srpskog naroda činili na drugim narodima u ratovima 90-ih, čak ni od događaja kada je sveštenik blagosiljao Škorpione paravojnu formaciju neposredno pred ubistvo šestorice mladića Bošnjaka, inače civila iz Srebrenice 95. Da li gestovi poput ovog, koji danas čini crkveni vrh Hrvatske, mogu da doprinesu pomirenju? Antropolog Svetlana Slapšak kaže da je to jedino što crkva može da uradi i što mora da uradi.
Ne samo što može, nego mora da uradi. Crkva ne može da vrati mrtve, ne može da utješi žive samo pozivom na molitvu. Ona treba čini simboličke gestove. To je njena osnovna društvena uloga. I ovaj simbolični gest je ključan. Ništa više i ne može da se uradi za mrtve i za žive koji se sećaju. Mislim da je taj gest ključan, potreban. On pokazuje da crkva dobija svest o svojoj građanskoj ulozi i svojoj ulozi u društvu i mislim da je to izuzetno dobro.
Da li bi se odnos javnog mnjenja u Srbiji promenio prema zločinima koji su činili Srbi, recimo prema Srebrenici, kada bi se Srpska pravoslavna crkva izjasnila o tim zločinima i usudila ih? Svetlana Slapša kaže da je to ključno za promjenu javnog mnjenja. Ona vjeruje da bi proces odgovornosti i razumijevanja bio mnogo lakši za veći broj ljudi kada bi se crkva uključila u to.
Ne zbog toga što svi u javnom mnenju učesnici poštuju crkvu, nego upravo zato što bi takvim jednim stavom crkva građanima poslala vrlo važnu poruku koji bi je i oni koji nisu vernici mnogo više cenili. U tome smislu, naravno, Srpska crkva ima veoma ozbiljan problem. Da nijedan gest javni još ne postoji koji bi pokazao da se ta crkva obzire na ono što se desilo, premda postoje pojedinci u toj crkvi koji dosta jasno i u javnosti i govore i pišu onoliko koliko im je dozvoljeno.
A šta je razlog zašto se crkva ponaša Srpska pravoslavna ovako?
Zato što joj je važnija vlast nego građanski status i građanska svest. To je sasvim očigledno. Crkva se osjeća dovoljno moćnom, pošto je to država omogućila, ponaša se onako kao i država u toj stvari i bez ikakvih kazni, bez ikakvih odgovora u javnosti koji bi bili relevantni, vodi svoju nasilnu politiku koju smo dosta jasno vidjeli prošle nedelje kada je zbog pretnje u koje je sasvim sigurno bila uključena i crkva i to u velikoj meri nije bilo moguće održati gay pride paradu. Dakle, crkva manifestuje neprijateljstvo, mržnju, govor mržnje u crkvenim glasilima, govora mržnje ima koliko god želite i zaista u ekstremnim oblicima.
Svetlana Slapšak u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković. Verski analitičar Živica Tucić slaže se da je odlazak hrvatskog nadbiskupa Bozanića znak dobre volje i simboličan gest, ali na pitanje zašto slične gestove ne čini ostali, kaže.
Da Bozanić ode trebalo je koliko decenija. To ne znači da sad treba i drugi da čekaju toliko decenija, ali jednostavno postoji za crkve neko vreme. Srpska pravoslavna crkva nema poglavara. Ko bude novi patrijar, taj treba da među prvim ode i u Zagreb i u Sarajevo, naravno čak i sa Skopljem da se nađu rješenja. Ja mislim da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima već 2-3 godine te nedovoljne pokretljivosti baš zbog toga. Ali ono što niko nikad nije mogao da zameri je patrijarhu Pavlu da je on ikada jednu reč huškačku izgovorio.
Živica Tucić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Daću ostavku na mjesto koordinatora akcionog tima za hapšenje Ratka Mladića ukoliko do 31. decembra on ne bude uhapšen i izručen tribunalu u Hagu, izjavio je za Blic Rasim Ljajić. On smatra da u slučaju da Mladić ne bude izručen do kraja godine, kao što je to rekao i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, da bi to bila njegova pogrešna procjena zbog koje bi morao da snosi konsekvence. Poznat je stav članova akcionog tima da ne žele više da govore za medije o hapšenju Mladića, pa smo u tom kontekstu pitali portparola tužilaštva za ratne zločine Bruna Vekarića da li je to i u kojoj meri otežavalo dosadašnju istragu.
Svaki komentar o tome kad će, gdje će, kako će biti uhapšen Ratko Mladić na neki način stvara zabunu, ne samo u domaćoj, nego i međunarodnoj javnosti. I mislim, ne mogu da procenim da li nastaje određena šteta povodom takvih izjava, jer se ta šteta možda i ukoliko poslije ne može izmeriti, ali u svakom slučaju ne donosi nikakvu korist. Prema tome, mislim da je najbolje da pustimo ljude koji to rade, da rade to na najbolji način, jer ti su svjesni da se zaista ulažu kompletni napori da se taj posao završi i da onda svi zajedno onako radosni objavimo da smo završili taj posao, odnosno da je Mladić uhapšen i da će biti u Hag.
Bruno Vekarić i Rasim Ljajić i Vladimir Vukčević tvrdili su u posljednje vrijeme da će Mladić do kraja godine biti u Hagu. Da li izjave dvojice zvaničnika zaduženih za saradnju sa tribunalom sadrže sumnju ili uvjerenje u operativne procjene bezbednosnih službi? Analitičar Zoran Dragišić.
Mislim da ove izjave ozbiljno upozoravaju one koji bi trebali operativno da odrade svoj deo posla na hapšenju Ratka Mladića. Dakle, 31. decembar je stavljen kao rok iza koga više nema nikakvih priča. Dakle, ukoliko Rasim Ljajić i Vukčević podnesu ostavke i odu sa svojih funkcija, oni će to verovatno učiniti na nekoj konferenciji za štampu gde će obrazložiti zašto to rade i na kakve su opstrukcije naišli i zbog čega Ratko Mladić do sada nije uhapšen. Tako da bi to moglo predstavljati ozbiljan problem za one koji operativno treba taj deo posla da urade. Tako da ja to prerazumem kao upozorenje onima koji treba operativno taj posao da dovedu do kraja, jer bi svakako ostavka i Rasima Ljajića i Vukčevića bi direktno uprlo prst u neke funkcionere u sistemu nacionalne bezbednosti.
Zoran Dragišić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Naslednicima vođa zemunskog klana oduzet plac u Šilerovoj. SAD zabrinute zbog slučaja Bitići. Hrvatski crkveni vrh danas prvi put u Jasenovcu. Mary Warlick verovatno novi američki ambasador u Srbiji. 12 delegacija napustilo zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija zbog govora Ahmedinedžada. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Američki predsjednik Barack Obama namerava da imenuje diplomatu Mary Warlick za novog ambasadora SAD u Srbiji. Posljednji američki ambasador u Srbiji, Cameron Manter, obavljao je tu funkciju od jula 2007. do juna 2009. kada je otišao na novu dužnost u Iraku. Ko je Mary Warlick? Pitamo Milana Pajevića iz ISAK fonda, Centra za međunarodne i bezbednosne studije.
Nadamo se, buduća ambasadorka u Srbiji je u svakom slučaju karijerni diplomata sa jednim očigledno solidnim iskustvom kada su u pitanju ovi delovi sveta. Dakle, nije toliko upoznata sa stvarima kao što bi bila da je recimo službovala ranije u Srbiji, odnosno bivšim Jugoslavijama, ali u svakom slučaju pratila jeste ovaj deo sveta i svakako ima izuzetno predznanje. Za nas bi bilo zaista jako važno da posle dva, rekao bih, nadprosečno interesantna i uspešna ambasadora dođe neko ko bi nastavio tu tradiciju. To pre svega mislim na posljednji mandat gospodina Mantera, koji je zaista na jedan neobičajen, a veoma efikasan način pokušavao da ustavi razne vidove odnose, uprkos tom velikom neslaganju oko Kosova. I u jednom, rekao bih, teškom periodu. Tako da zaista, ako sam da kažem, razmazili smo se u tom smislu da dobijamo ekstraordinarne diplomate, odnosno ambasadore iz Amerike, pa nam to daje za pravo da očekujemo da će gospođa ambasadorka nastaviti tu dobru liniju. Naravno, odnose između dve zemlje ne zavise samo od kvaliteta ambasadora, makar on bio vrhunski, zavisi naravno od spremnosti organa i jedne i druge države da sarađuju i da unapređuju tu saradnju u obostranom interesu. Tako da čak i da ambasador loš, mnogi vidovi odnosa mogu da idu vrlo uspešno napred, ukoliko naravno postoji zrelost, ozbiljnost i spremnost obe strane. Praktično hoću da kažem da ne treba ni predavati suviše veliki značaj liku i delu bilo kog ambasadora u bilo kojoj zemlji.
Kaže Milan Pajević, a američka ambasada priključila se danas obeležavanju Svetskog dana omladinskog aktivizma. Mladi iz više gradova Srbije u Novom Beogradu čistili su obalu Dunava. Oni su se nedavno vratili iz Sjedinjenih Država, gde su organizacije Američkog saveta i Američke ambasade boravili godinu dana. U razgovoru za naš program kažu da su pre odlaska u SAD neki od njih imali predrasude, ali da su utisi o američkom načinu života veoma pozitivni.
Prvenstveno poštovanje nekih pravila. Uvijek znate da možete nekom da se obratite i da nećete biti oštećeni na kraju. Dakle, uvijek postoji nešto što vas štiti i to mi se zapravo svidjelo u poređenju sa Srbijom.
Išla sam da se zabavim, da vidim kako je, i oni su me super primili. Pa očekivala sam da je sve kao na filmu, naravno, kao i svi, ali naravno, mislim, nije tako, ali većina mojih iščekivanja se ispunila.
Šta ti se najviše dopalo tamo?
Mislim, ljudi su jako, kako da kažem, ljubazni su i kad ideš ulicama, svi ti se osmehnu, svi ti mahnu, iako ih ne znaš, jako su otvoreni za bilo šta novo i široki pogleda.
Fenomenalno. Zato što sam tamo doživjela celokupni
spektar osjećanja koje mogu da doživim. Od tuge do nevjerojatne sreće, zato što sam imala mogućnost da putujem, što sam upoznala ljude. Sve je mnogo drugačije, ali meni prosto ta promjena mi je baš prijela. Ali ono što je meni bilo najdragocenije jeste to da sam tamo osjetila po prvi put one vrednosti u koje ja verujem i koje ulažem čitav život da se cene. Znanje, obrazovanje, rad.
Da li su te pitali nešto o Srbiji ili ih to uopšte interesuje?
Interesuje ih jako. Znali su u Evropi više nego što smo mi znali u Americi. Pa uglavnom negativna asocijacija je rat, bombardovanje, znaju za Tita, za tako te neke stvari, uglavnom nešto iz vremena Jugoslavije.
Kad bi te neko pitao šta je to Amerika, kakva je Amerika u najkraćem?
Velika zemlja, puno kulturnih različitosti, dosta tolerancije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, lideri G20 sele se u Pittsburgh, gde će glavna tema biti ekonomija, odnosno pokušaj sprečavanja da svet ponovo uđe u recesiju. Domaćin skupa je američki predsjednik Barack Obama, koji želi dogovor svih članica o suprotstavljanju opasnih debalansa u globalnoj ekonomiji. Pripremila Biljana Jovićević.
Na trećem samitu od početka globalne ekonomske krize lideri G20 nadaju se dogovoru o novim pravilima predviđenim za prevenciju budućih kriza. Pri vrhu agende su ograničenja bankarskih bonusa i osiguranje da će banke u buduće se bolje zaštititi od mogućih katastrofa. Nakon što je cilj aprilskog samita u Londonu bilo gašenje požara na finansijskom tržištu koje je drmala kriza, skoro 6 mjeseci kasnije fokus je promijenjen. Centralno pitanje je šta se može učiniti na prevenciji i popravljanju najgore krize još od velike depresije. Govoreći prije par dana uoči sastanka G20 u Pittsburghu, američki predsjednik Barack Obama podsjetio je da je moderna finansijska kriza pokazala da nema granica i da zahtjeva da se prema njoj svi odnose sa višom odgovornošću.
That's why at next week's G20 summit.
Zbog toga ćemo na sljedećem sastanku G20 raspravljati o koracima koji zahtijevaju zaštitu našeg globalnog finansijskog sistema i zatvaraju otvore u pravilima regulacije finansijskog tržišta širom svijeta. Otvori koji su omogućili nepromišljeni rizik i neodgovornost koji nas je doveo do krize.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija raskinuli su saradnju sa Srpskom radikalnom strankom na lokalnom nivou u Kosovskoj Mitrovici. Zašto? Slušamo Jasminu Šćekić.
Nakon srpskih lokalnih izbora na Kosovu, koji su održani 11. maja 2008. godine i koje misija UMNIK nije priznala i za koje je zauzela stav da su nelegalni i nelegitimni, najviše mandata osvojila je Srpska radikalna stranka, a potom Demokratska stranka Srbije. Vlast u severnom delu grada za sada funkcioniše bez Demokratske stranke Srbije i privremene mere i novi izbori u Kosovskoj Mitrovici mogu se izbeći jedino ukoliko dođe do koalicije između Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke. Međutim, lideri ovih stranaka na Kosovu kažu da do ove koalicije nikada neće doći i da su uvođenje privremenih mera i raspisivanje novih izbora u srpskom severnom delu grada jedine opcije. Predsjednik srpskog severnog dela Kosovske Mitrovice Nenad Topličević, funkcioner Srpske radikalne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da je do raskida koalicije došlo zbog malverzacija i zloupotrebe službenog položaja čelnih ljudi iz Demokratske stranke Srbije, pre svih Marka Jakšića.
Naš koalicijani partner je od samog starta krenuo sa nekim ultimativnim zahtjevima. Tražili su da se tenderi dele stranački, da jedan tender deli Srpska radikalna stranka, drugi Demokratska stranka Srbije, na to je najviše insistirao gospodin Marko Jakšić. Tražio je da se stanovi dele stranački. Na moje pitanje kako to da stanovi dobijaju samo Srpski radikali i Demokratska stranka Srbije, a sa ostalim građanima Kosovske Mitrovice. Tako da od samog početka naše koalicije su nastali ogromni sukobi baš oko kontrole opštinskog budžeta. Niko od nas nema stan u Londonu, niko od nas odavde nema stan, 2-3 stana po Beogradu, a nažalost za vreme njihove vladavine od 2004. godine pa ovamo, mnogi njihovi direktori preduzeća kao i ostali političari su sebi obezbedili stanove i po Crnoj Gori i Hercegovini i po Beogradu i južnoj i centralnoj Srbiji.
Lider Srba sa severa Kosova Marko Jakšić u izjavi za naš program odbacuje ove navode.
Demokratska stranka Srbije nikada do sada nije bila na vlasti u ovoj Kosovskoj Mitrovici, tako da nikada nismo imali nikakav problem ni sa gradnjom stanova, ni sa bilo kakvim nikojim stvarima. Osnovni problem zbog čega je došlo do raskida koalicije sa Srpskom radikalnom strankom jeste pre svega da je ona neformalno u koaliciji sa Demokratskom strankom, da je zajedno sa njom radi, da zajedno sa njom politički deluje ovde na nivou grada. To se osjećalo po svim političkim akcijama koje je pre svega Demokratska stranka Srbije, Srpsko nacionalno veće Severno Kosovo i drugi inicirali ovde u ovom gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ruski ambasador Aleksandar Konuzin zatražio je da se beogradskim ulicama vrate imena sovjetskih heroja koji su učestvovali u oslobađanju Beograda u Drugom svjetskom ratu. Istoričarka Branka Prpa kaže za naš program da je vraćanje imena ulicama ljudima koji su zaslužni za oslobađanje Beograda, bez obzira kojoj savezničkoj vojski pripadalo, važni za kulturu sećanja jednog naroda.
Skidanje naziva ulica s imenima ljudi koji su bili zaslužni u operacijama oslobađanja Beograda je sa strane naše države nepristojan gest. Koliko se ja sećam, nikom nije palo na pamet da skine jednom Franšu de Pereu, ni ulicu, ni bistu. Tako da bi morali ipak da vidimo kako da taj jedan nepromišljen gest rešimo na obostrano zadovoljstvo, a pre svega u cilju istorijske istine i poštovanja svih onih koji su u teškim vremenima za ovu zemlju bili naši saveznici i koji su značajno doprineli onom što mi danas svi uživamo, a to je našoj slobodi.
Istoričarka Branka Prepa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku tema o siromašnoj populaciji, dakle ljudima u sve većem i značajnijem broju u Srbiji. U Kragujevcu je siromašno pogođeno oko 3000 građana kojima je potreban neki vid socijalne pomoći. O tome više detalja iznosi Branko Vučković.
Kragujevčani koji čekaju topli obrok u redu ispred narodne kuhinje, kao glavne uzročnike svog siromaštva navode bolest i nezaposlenost. Kažu da su zbog toga dospeli do ruba egzistencije i da im se život pretvorio u svakodnevnu borbu za preživljavanje.
Ne može se preživjeti uopšte. Stan, struju, đubre, vodu, to sve isplatim pa jedem suh hleb. Eto, preživljavam jedva. Najteži život živim sada, koji sam ikad živela.
Već 4 godine uzimam ovde hranu, razlog za to što ja nigde nisam radila i zbog svoje bolesti. A ovde imaš samo jedan obrok.
Ja već koristim narodnu kuhinju 6-7 godina, znači da bi mogu da se prehranim, inače ja sam lečeni alkoholičar pa neke stvari ne mogu da radim, a da se borim, a imam i porodicu.
Prema navodima Marije Radosavljević iz Kragujevačkog Crvenog krsta, broj gladnih se stalno povećava, pa mnogima od njih narodne kuhinje predstavljaju jedinu šansu za preživljavanje.
Sada program na narodne kuhinje Crvenog krsta Kragujevca obuhvaća na 600 korisnika, nažalost realne potrebe su daleko veće, jer postoji izvestan broj korisnika koji su na neki način na čekanju, ne bi li oni imali priliku da na taj način prežive i da se prehrane. Potrebe su daleko veće, o tome vam najbolje govori podatak da smo mi ranije imali ovim programom obuhvaćeno preko 2000 korisnika.
Od pre 4 godine narodne kuhinje finansiraju se sredstvima iz gradskog budžeta, koja nisu dovoljna da nahrane sve gladne Kragujevčane, pa je besplatni obrok obezbeđen samo za najugroženije kategorije stanovništva, decu, stare i bolesne ljude.
Pre svega mislimo na decu, na invalidne starne lica koje ne mogu samostalno da obavljaju poslove i da se snalaze za život. Tih 600 najugroženijih korisnika 6 dana u nedelju dobijaju pola litra kuvanog obroka i pola vekne hleba, znači po jednom licu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Naslednicima vođa zemunskog klana oduzet plac u Šilerovoj. SAD zabrinute zbog slučaja Bitići. Hrvatski crkveni vrh danas prvi put u Jasenovcu. Mary Borlik, vjerojatno novi američki ambasador u Srbiji. 12 delegacija napustilo zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija zbog govora Ahmedinedžada. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte naš regionalni program u 18:00, a do tada prijetan dan želim vam Andreja Backović i Nebojša Grabeža.